Dan lagu Auld Lang Syne menjadi penutup kepada keahlian UK dalam kesatuan Eropah. Dan pada Jumaat ini, hubungan selama 47 tahun ini akan berakhir dan satu fasa hubungan baru akan dimulakan. UK membuat permohonan untuk sertai kesatuan Eropah pada 1961 dan pada 2016, kerajaan Parti Konservatif pimpinan David Cameron bertanyakan kepada warga UK sama ada ingin kekal atau keluar dari kesatuan Eropah. Dan selepas pelbagai rundingan yang meletakkan UK dalam ketidaktentuan, Perdana Menteri UK Boris Johnson dengan sokongan yang kukuh mendapat mandat untuk membawa UK keluar dari EU pada akhir Januari. Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkarpi dan ini Niaga Awani. Selepas hampir 4 tahun bergelut dengan ketidaktentuan, Kesatuan Eropah akhirnya bersetuju dengan penarikan diri UK dari blok tersebut. Di dalam perasaan yang bercampur baur di Parlimen Kesatuan Eropah, EU tetap menegaskan yang UK tidak seharusnya mengharapkan apa-apa layanan terpilih dalam rundingan perdagangan dengan EU.
Per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa.
UK dijadualkan akan keluar dari Kesatuan Eropah pada 31 Januari 2020. Undian ini adalah proses terakhir sebelum UK keluar pada Jumaat ini. Ia disambut dengan nyanyian Auld Lang Syne oleh ahli Parlimen Kesatuan Eropah. Namun ahli parti Brexit yang menjadi wakil UK di Parlimen EU dilaporkan menyambut keputusan tersebut dengan gembira. Dan ini adalah penamat kepada hubungan yang dinikmati kedua entiti sejak tahun 1973. Dan ini reaksi wakil UK di Parlimen Kesatuan Eropah.
Mr. Farage, any regrets? Bye-bye. Do you have any regrets?
Any regrets? We're leaving. Freedom, democracy, self-governance. We've won. Thank you. Ciao.
Bye, everybody.
My country is this. Europe is this. I'm not sure UK is this now.
And we wish our friends well. We might be leaving the Union, but we're still European, and we'll continue to be European. And it's just that we're not going to be in the European Union.
Oh, I think, you know, a lot of sadness. And a lot of people say they're going to miss us, which is very nice. We leave with mixed feelings, I have to say.
Toujours, évidemment, triste et grave. Moi, je le ressens comme ça, parce que c'est un affaiblissement pour les deux côtés que de se séparer, comme un divorce. Donc, maintenant, j'ai conduit cette négociation négative pour un Brexit qui n'a pas de valeur ajoutée. Et je suis honoré qu'on me fasse confiance, le chef d'État et du gouvernement, le Parlement européen, pour reconstruire quelque chose. Donc, cette négociation sera un peu moins négative.
Dan tentunya kami di Astro Awani membincangkan berkenaan dengan Brexit sejak ia mula dilakukan pada referendum pada tahun 2016, dan saya ingin membawakan Abdul Razak Abuchi, editor projek khas Astro Awani, untuk membincangkan berkenaan dengan proses dan juga langkah-langkah akhir sebelum UK keluar dari Kesatuan Eropah. Razak, ada beberapa hari saja lagi. Berhari esok. Yes. Berhari esok itu hari Jumaat, 31 hari bulan Januari, UK akan keluar daripada Kesatuan Eropah pada jam 11 malam pada hari Jumaat. Apa yang akan berlaku pada ketika itu, Razak?
Apa pun yang akan berlaku di luar Westminster di London, kita sepatutnya semua duduk di depan TV tengok, disebabkan banyak acara-acara yang akan diadakan untuk menandakan tarikh yang begitu historical ini, ya. Kalau kita tengok BBC dah mewar-warkan rancangan-rancangan special, mereka tidak akan tidur. Tetapi tengok sejak timbulnya isu Brexit ini, kemudian pada Januari 2020 sudah berlaku. Kemudian ada dua lagi tarikh yang patut kita lihat, Jun 2020 dan juga Januari 2021, di mana tarikh itu akan menjadi tarikh keramat, sama ada betul-betul UK akan keluar dengan ada rancangan-rancangannya yang pasti, sebab deal untuk keluar daripada EU ini masih berjalan, masih perbincangan berjalan. Jadi pada bulan Jun nanti sekiranya perlu masa yang lebih akan ditambah lagi, tetapi pada Januari 2021 sama ada suka atau tidak UK akan keluar. Tetapi antara sekarang dengan Januari nanti berlakunya bagi pihak UK sendiri perlu melakukan perjumpaan, perbincangan dengan individual state, dengan buat masa sekarang mereka masih menjadi ahli dari segi customs union, bayaran kepada EU dan EU bayaran kepada mereka. Jadi ini bukannya petik saja jari akan berlaku, tetapi ada lagi perbincangan, sesi-sesi perbincangan yang akan berlaku. Kita tunggu dua tarikh keramat, iaitu bulan Jun nanti 2020 tahun ini dan pada Januari 2021.
Dan bagaimana Razak melihat laporan yang dibawakan berkenaan dengan Brexit sepanjang masa ini? Kerana kita tahu pada hujung tahun 2019 wujud sedikit ketentuan, kerana pada ketika itu Boris Johnson sedang menang dan juga semua orang undang-undang berkenaan dengan Brexit diluluskan dengan sokongan majoriti, dan ketika ini Parlimen Kesatuan Eropah juga telah meluluskan pengeluaran UK daripada EU. Adakah laporannya sedikit tidak menentu ataupun ada kestabilan dan mungkin wujud kurangnya minat kepada laporan berkenaan dengan Brexit kerana tiada kontroversi dan ketidaktentuan tersebut?
Seperti mana-mana juga serata dunianya, isu Brexit ni sekarang even in the UK kurang hebatlah disebabkan isu coronavirus ini yang sudah take over. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah pihak-pihak UK pada waktu isu Brexit ni memang evenly divided, ya. Mereka yang tak setuju masih tak setuju, tetapi mereka terima saja kenyataan bahawa ya, mulai sekarang ini mereka adalah satu kehidupan baru di mana mereka tidak lagi mendapatkan keistimewaan menjadi jadi ahli European Union. Di kalangan profesional, warga-warga hiburan mereka ni adalah lebih Eurocentric lah. Jadi terdapat sedikit kalau kita tengok social media, sniping dan sebagainya. Tetapi apa yang kita tengok di Brussels, the EU Parliament, all in sign tu kita tengok Robbie Burns, itu adalah satu, kalau bila tahun baru bermula semua orang akan nyanyi All Lang Syne. Tapi yang menjadi isu adalah Scotland sendiri lebih gemar untuk remain in the EU. Jadi kalau kita tengok siapa yang nyanyi, siapa yang tak nyanyi, ini memberi satu indikasi bahawa Nigel Farage dan geng-geng dia sudah dan juga Boris Johnson ingin membawa UK itu kepada satu tahap yang berbeza. Mereka sudah mengambil langkah-langkah yang mengatakan bahawa sekarang UK ini adalah betul-betul independen dan mereka akan melakukan langkah-langkah untuk merealisasikan apa yang mereka mahukan, itu menjadi independent, truly independent.
Tapi dengan itu ada kosnya, ya, kerana kita tahu bahawa Scotland beberapa hari sebelum ini telah pun berkempen dan juga membuat satu protes, pelbagai protes menyatakan bahawa mereka ingin kekal dalam Kesatuan Eropah. Dan ada laporan yang menyatakan bahawa Perdana Menteri ataupun Menteri Pertama Scotland Nicola Sturgeon sudah bersedia untuk referendum Scotland keluar dari UK. Apakah kosnya kepada UK kebebasan yang diimpikan ini?
Bagi mereka yang mengatakan Brexit itu tidak bukan satu yang baik untuk UK, mengatakan sekarang UK adalah menjadi satu negara yang kecil. Kalau kita tengok Perdana Menteri Ireland sendiri mengatakan sekarang UK itu pentasnya tambah kecil. Tetapi sudah tentu mereka dari UK sendiri, Boris Johnson dan juga Nigel Farage, mereka akan mengatakan bahawa ini adalah satu titik tolak bagi mereka untuk membuktikan. Itu yang satu, itu satu main driver pada mereka. Mereka akan membuktikan bahawa Brexit will make UK, will make Britain, Great Britain, great again.
Okey, paling ringkas rasa saya, apa yang akan berlaku pada 11 malam hari bulan esok ni di waktu UK, adakah akan ada fanfare, ada apa yang disaksikan di situ? Adakah ada bunga api ke di depan Westminster tersebut?
Banyak yang dijanjikan, jadi saya hanya bagi satu nasihat je, duduk depan TV tengok, sebab banyak perayaan, cara perayaan mereka adalah ialah ramai yang setuju dan ada yang tak setuju, okay. Tapi tunggu depan TV.
Okey, terima kasih Abdul Razak Abu Chin membincangkan berkenaan dengan undian terakhir di Kesatuan Eropah berkenaan dengan pengeluaran UK daripada Kesatuan Eropah. Yang kita teruskan dengan laporan seterusnya. Selepas UK menyatakan akan membenarkan Huawei dalam 30% atau 35% pembangunan jaringan 5G-nya, Kesatuan Eropah dilihat mengambil pendekatan yang hampir sama. Kesatuan Eropah mengumumkan syarat yang sangat ketat namun tidak menyatakan secara terbuka Huawei diharamkan. Ini memberikan tamparan hebat kepada Amerika yang sebelum ini kuat berkempen agar Huawei diharamkan daripada pembangunan jaringan 5G oleh rakan strategik mereka. EU dalam pengumuman terkini menggariskan langkah strategik dan juga teknikal untuk memastikan risiko keselamatan cyber dikurangkan dalam jaringan 5G. Ini termasuk menghalang penggunaan perkakasan yang berisiko tinggi untuk bahagian jaringan yang kritikal dan sensitif. Ini termasuk teras yang membabitkan data dan juga sambungan telefon pintar ke sel 5G. Ini akan membantu kerajaan individu ataupun negara ahli untuk berdepan dengan sebarang kontroversi termasuk sama ada untuk memilih Huawei atau dua pembekal lain. Ia juga akan membantu negara ahli dalam menghadkan peranan Huawei jika diambil dan mendefinisikan peranan tersebut. Amerika sebelum ini melakukan kempen besar-besaran menghalang rakan strategiknya untuk mengambil Huawei atas dakwaan intipan yang dilakukan China. Huawei sehingga kini menafikan dakwaan berkenaan.
The Commission will support the implementation of the EU approach to 5G cybersecurity by working to ensure a diverse and sustainable 5G supply chain, for example, via the application of the foreign direct investment screening, trade defense instruments, competition rules to make sure there's no lock-in, as well as through EU funding program and their security conditionality. Furthermore, the Commission will facilitate coordinations among member states on standardization and EU-wide certification.
C'est une architecture complètement nouvelle en matière de télécommunication et qui va avoir à gérer à l'horizon 2023-2024 quelque part des pans entiers de notre économie. Tu veux rappeler des hôpitaux, ça peut être aussi des...
Dan kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini. Thank you.